Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova. Na samom početku emisije čućete kako protiču radionice u okviru nacionalnih konsultacija, u okviru projekta Srbija kako želim. Čućete i kako je danas bilo u službenom glasniku, gde je predstavljena knjiga Srpska kultura od 1900. do 1950. godine. A dobar deo današnjeg prvog dela emisije posvećujemo Joakim Interfestu. Čućete Zlatka Pakovića, predsednika žirija, koji će nam saopštiti detaljno obrazloženje i nagrade upravo završenog Joakim Interfesta. A na samom kraju ćete čuti i pozorišnu kritiku Gorana Cvetkovića, predstave koja je izvedena sinoć u Kragujevcu. Temat Filmorama otvaramo zvučnom zapisom sa Kids Festa, koji je otvoren juče i trajeće do 19. oktobra na više lokacija u Srbiji. Govorit ćemo i o upravo završenom festivalu Balkanima na Svetski dan animacije 11. septembra u Domu kulture Studentski grad. Završena je 11. Balkanima. Čućete članove žirija ovogodišnjeg festivala, koji je imao, kako svi kažu, izuzetno dobar program. Nažalost, nije bilo srpskih filmova, ali i to se dešava. U toku je GT Fest u dvorani Kulturnog centra Beograda, koji prati i jedna vrlo zanimljiva scenografska izložba. Sa gošćom GT Festa razgovarala je koleginica Ana Vučković, a večeras će u 20 sati i 30 minuta u velikoj dvorani Centra Sava biti premijerno prikazan film scenariste reditelja Srđana Koljevića. Čuli ste ga prošle nedelje u filmu Rami, a danas ćete u filmu Rami čuti neke od glumaca koji tumače glavne uloge u ovom filmu. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. U galeriji Legatu Milica Zorić i Rodoljuba Čolakovića trenutno su u toku radionice u okviru nacionalnih konsultacija u okviru projekta Srbija kako želim, koju organizuju tim Ujedinjenih nacija u Srbiji i Ministarstvo kulture i informisanja. Ove konsultacije imaju za cilj da doprinesu definisanju razvojne agende za period posle 2015. godine i na njima diskutuju predstavnici različitih sektora u vladi Srbiji, a otvaranje današnje radionice pratio je i tonski zabeležio Ranko Stojilović.
Ujedinjene nacije u saradnji sa vladom Srbije sprovode nacionalne konsultacije u okviru projekta Srbija kakvu želim, kako bi ljudi u našoj zemlji dobili priliku da daju svoj glas i mišljenje o razvojnim prioritetima za period nakon 2015. godine. Projekat je započeo prošle godine i tokom prve faze procesa istraživanja građani Srbije su naveli niz razvojnih prioriteta, među kojima su posebno apostrofirali razvoj kulture, tolerancije i društvene kohezije. Zahvaljujući ovom rezultatu, Ujedinjene nacije nastavljaju konsultacije ove godine u Srbiji i u još 5 zemalja kako bi produbile razumevanje o tome kako ljudi vide ulogu kulture u razvojnim procesima, kao i međuodnos kulture sa siromaštvom, obrazovanjem, rodnom jednakošću, održivim razvojem gradova i urbanizacijom, socijalnom uključenošću i pomirenjem. Istakavši da je kultura i tradicija, ali i kreativnost danas, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija Irena Vojačkova-Solorano naglasila je da kulturu danas ne možemo posmatrati kao statičnu, već kao nešto što se neprestano menja i da je zato na svima nama da osluškujemo potrebe građana i izlazimo u susret tim promenama. Ujedinjene nacije su tu da razgovaraju o modalitetima podrške kulturi u Srbiji i da prepoznaju kako kultura može da pomogne ukupni društveni i ekonomski razvoj.
Culture is not only what we see, what we hear, but it is also what we feel. And this is what we have to look at when we discuss how does culture...
Kultura nije samo ono što vidimo i što čujemo, kultura je i ono što osjećamo. I zato moramo da sagledamo veze između kulture i razvoja i da vidimo kako to kultura može da guši ili pak da pospešuje razvoj. Već smo imali puno konsultacija sa raznim akterima društva, a danas razgovaramo sa predstavnicima nekoliko relevantnih ministarstava. Ministarstva su, možemo reći, tu i najvažniji činilac zato što oni oblikuju politiku koja će se voditi i oni zapravo predstavljaju zemlju kakva jeste. Tako da je vaš doprinos danas veoma dragocen. Nadamo se da ćete biti inspirativni, da ćete nam pružiti veoma značajan doprinos i podsticaj oblikovanju razvoja kulture u Srbiji posle 2015.
To think about how do we want to see culture in the future.
Tokom istraživanja, koje je podrazumevalo upitnike, diskusije u fokus grupama, intervjue i radionice, već je konsultovano i preko 300.000 ljudi preko društvenih mreža i novih medija, jer su to glasovi mladih, a kultura budućnosti je njihova kultura, rekla je stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija. Ministar kulture i informisanja Vlade Republike Srbije Ivan Tasovac smatra da je osnovni cilj druge faze konsultacija da integriše kulturu u razvojnu agendu Srbije.
Ono što je zapravo interesantno je što istorija ljudskog roda ne prepoznaje ni jedan jedini period bez kulture. I ako posmatramo kroz čitavu istoriju kako su države mogle da deluju i prema unutra i prema spolja, to je bilo ili uz pomoć kulture ili uz pomoć sile. Onog trenutka kada kultura nije uspevala da radi svoj posao, onog trenutka kada nije uspevala da dođe i do svojih građana i da izađe prema spolja, tada je na scenu stupala sila. I u tome je, između ostalog, ogromna odgovornost svih ljudi koji se bave kulturom, kao i čitavog društva, da prepozna važnost kulture. Čini mi se da se nalazimo na pragu jednog istorijskog momenta kada će u agendi od 2015. godine kultura biti prepoznata kao jedan od prioriteta za održivi razvoj i mislim da taj trenutak treba svi da čekamo sa jako velikim nestrpljenjem i sa jako velikim optimizmom.
U konsultacije se uz predstavnike institucija sistema na svim nivoima uključuje veliki broj različitih relevantnih aktera, od opšte populacije preko organizacija civilnog društva, predstavnika različitih interesnih grupa, manjina, verskih zajednica, stručnjaka, medija, do umjetnika i predstavnika kulturnih institucija, ali i ljudi zaposlenih u kulturnim industrijama. Moderator današnje diskusije u Legatu, Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, Olivera Vuković, istakle je da će konsultacije u ovoj fazi biti sprovedene raznovrsnim metodama, od istraživanja javnog mnjenja sprovedenog na uzorku koji reprezentuje opštu populaciju Srbije, do okruglih stolova i fokusiranih grupnih diskusija poput ove današnje.
Prepoznali su u stvari da je kultura nešto što treba ponovo da se nađe na dnevnom redu svih nas koji treba da razmišljamo o našoj budućnosti ovde. Takođe su razmišljali o tome da je odgovornost, tolerancija i socijalna kohezija nešto što treba da bude takođe naš prioritet. Ovo što ćemo danas raditi će se dešavati u formi World Cafea. To je jedan dosta neformalni način diskusije koji bi trebalo, bez obzira što je neformalan, da nam omogući da dođemo do nekih zaključaka kako bi vlada uz pomoć ostalih UN agencija stavi kulturu i održivi razvoj na prioritetnu agendu u narednom periodu.
Svi građani Srbije se u realizaciji ovog projekta pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija mogu uključiti i popunjavanjem upitnika na internet sajtu srbijakakvuželim.rs. Thank you.
ljudi biti srećniji, dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji, dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji.
Dan kreće pali, do sreće stali smo na pola puta, ali što napora puno glava, mali smo crveno svetlo, pali semafor, mi samo dremamo, sami krivi što svako loše misli, dan i noć, želimo se, loše nam je skroz, a što kad bi sad poverili uzite, boš sad, dotili te probleme, sve se teme, sve to vreme, rešili da rešim stvar, zabarajmo, samo zabarajmo, ajmo, rastrojamo, samo tako možemo. Možemo da prekinemo lič, šta je bilo kad bi bili mi ti koji sistem bi smo stavili u lič, 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 uz negori osmeh, jedno lič, pa stao, hajde divni ljudi da spašavamo ga.
Ljudi, hej, yeah, u žitu našem preovladalo je, gordo kukolje, svi smo u čudu kako to da se taj isti problem dešava. Mudri ljudi, ajde budimo tim, na vreme se suočimo s tim, da naše žito čisto postane, yeah, 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 i tako ostane.
Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji, dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji, dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji.
YouTube-a, pa stavljove rapala, siromašan je siromašni dok bogati biva ka. Mnogi osjećaju tu glad, pa stavljove rapala, siromašan je siromašni dok bogati biva ka. Oda! Prave gore protiv jeftine parole, uvide za sve one što su dole.
Menjaj stvari na bolje, sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji, gleda pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će, hej, hej, ljudi biti
Nastavljamo magazin kulture Radio Beograda 2 Kulturni krugovi. U klubu knjižari Galeriji Glasnik predstavljena je knjiga Petra Pjanovića Srpska kultura od 1900. do 1950. Na ovoj promociji je bila Tamara Krstić.
U knjizi Srpska kultura od 1900. do 1950. Petar Pjanović predstavlja kulturni život Srba u njegovoj ukupnosti, od društvenog i političkog aspekta preko privatnosti, kulturnih i nacionalnih institucija do umetnosti i nauke kao najsubtilnijih i najznačajnijih ispoljavanja kulture. A od koje moguće definicije kulture je počeo pisanje ove knjige, govori Darko Tanasković.
Kolega Pjanović kaže, kulturu određenog naroda i njene obrasce, reč obrazac je značajna, čine refleksi istorije veoma raznolike stvaralačke tekovine, dugo izgrađavani sistem vrednosti i pre svega moralni i duhovni život. Ovo je jedna veoma zanimljiva definicija ili određenje ili možda radno određenje kulture, koje u mnogo čemu i nagoveštava ono što između korica ove knjige možemo da nađemo, jer uključuje moralni i duhovni život, što u naučnim studijama ponekad ostaje van polja pažnje, naravno na štetu takvih studija i uvida koje se kroz njih mogu ostvariti. Za mene pre svega pleni sveobuhvatnost zahvata autorovog. On jeste po osnovnom opredeljenju istoričar i teoretičar književnosti i književni kritičar, ali on ovde daleko izlazi iz domena književnosti, ulazi u najšire predele kulture, u čemu se veoma dobro snalazi, iako naravno moramo razumeti da su one najminucioznije analize posvećene upravo delatnicima spolja književnosti i uslovno rečeno naučne publicistike. Tu je obrađena ogromna građa i iščitana je impozantna literatura. Ona ima tu vrstu enciklopedijske informativnosti koja joj pribavlja jednu sasvim posebnu i vrednost nezavisno od teorijske elaboracije. Autor je u punom sazvučju sa najsavremenijim teorijama kulture i teorijama stvaralaštva. Takođe, knjigu krasi metodološka doslednost u sprovođenju istraživanja i izvođenju zaključaka. Zatim, vidljiv je na svakom mestu u ovoj knjizi, a i u celini knjige, smisao za sintezu. To je izuzetno dragocena osobina kada se pišu ovakve velike, da kažemo, freske o jednoj kulturi ili o bilo kojoj drugoj temi.
Sa druge strane, Aleksandar Jovanović govori da je reč o izuzetno analitičkoj studiji u kojoj se ispod površine kulturnog života otkrivaju dublji tokovi i promene od bitnog značaja za kulturu, a to uvek znači i za identitet srpskog naroda.
To su one promene u srpskoj kulturi i politici koje su s početka prošlog veka, znači od negde 1900. Možda ranije, možda nešto kasnije, polako napuštale srpsko stanovište i utapale ga u nadnacionalno jugoslovensko. Nije to počelo 45. ili 41. To je počelo, kao što je prethodno opisano u prethodnoj knjizi, a ovde naravno sadržano, u onom zlatnom razdoblju srpske kulture u prve dve decenije prošloga veka, od 1900. do 1914. eventualno 18. To je bio preporod srpske nauke i umetnosti. Dovoljno je pomenuti imena Jovana Dučića, Milana Rakića, Skerlića, Aleksandra Belića, Nadežde Petrović, Mokranjca, Cvića, Josifa Pančića, Mihajla Petrovića Alasa, Milankovića, Slobodana Jovanovića, da se kažem pomenu samo Gorostasi. Srbija je napravila veliki korak u naučnom, umetničkom, nacionalnom, pa i građanskom uspostavljanju same sebe. Ali istovremeno, kao ono da je u sjaju već sadržana i sama rđa koja ta sjaj nagriza, to su godine intenzivnog rada na jugoslovenstvu u kojem prednjači Jovan Skerlić, ali ne samo on, dogovora sa Hrvatima, napuštanja svog stanovišta i pripreme za sve ono što će doći posle. Naravno, to što je došlo posle ujedinjenje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, jugoslovenstvo, stvaranje i unitarne države se nastavilo. Neki od zagovornika između dva rata nastavili su svoje delovanje, Aleksandar Belić duže, Jovan Cvijić kraće, Slobodan Jovanović i naravno ono što je bilo radom kulture pripremano, dovršio drugi svetski rat, socijalistička revolucija, kako god hoćete, kad su dve osnovne teme i dva osnovna stava bilo jugoslovenstvo i socijalizam.
Petar Pijanović, profesor je univerziteta i saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, a knjizi Srpska kultura od 1900. do 1950. prethodila je knjiga Srpski kulturni krug.
Prvih 20-30 godina srpske kulture 20. veka je zaista jedan zlatni period te kulture. To je nova srpska renesansa. Mi nikada nismo imali za 20-30 godina toliko sjajnih intelektualaca, mislilaca, kulturnjaka, pisaca, slikara, bajara, ideologa, kulturnih ideologa kao u to vreme. Međutim, ima jedan samo mali problem sa time, što silna ta duhovna, intelektualna i svaka druga energija, po mome sudu, nije došla do najboljih rešenja koja su na mnogo produktivniji način mogla trasirati srpski put u 20. veku, koji se negde može iskazati sintagmom da na kraju toga veka Srbi osjećaju gorki talog iskustva, jedna kišovska sintagma, je tako, za ono sve što je ta zlatna generacija na početku 20. veka uradila. Dakle, ja gledam stvari u protivu rečima. S jedne strane imamo zlatni sjaj te velike srpske kulture koja baca svoje svetlo ka sredini i kraju 20. veka, a s druge strane imamo jednu tamnu senku koju je stvorila kulturna ideologija i koja, dakle, ta tamna senka bila je u stalnom proturečnosti sa tim zlatnim sjajem koji su iznedrili, dakle, stvaroci, intelektualci, pisci i tako dalje, koji su živjeli i stvarali na početku 20. veka.
Osim proučavanjem srpske kulture, Petar Pijanović bavi se i književnom kritikom, a pisao je o Borislavu Pekiću, Danilu Kišu, Miloradu Paviću i Miodragu Bulatoviću.
Sati 24 minute, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Znate da smo od 7. do 14. oktobra pratili dešavanja na Joakim Interfestu. Sinoć su dodeljene, uručene nagrade, a sada ćemo čuti Zlatka Pakovića, predsednika ovogodišnjeg žirija 9. Joakim Interfesta, koji će nam saopštiti detaljno i dobitnike nagrada i obrazloženja koje se tiču tih nagrada.
Žiri 9. Joakim Interfesta u sastavu Isidora Rajković, Marko Sosić i Zlatko Paković odlučio je jednoglasno i jednodušno da dodeli sledeće nagrade. Joakimova nagrada za najbolju glumicu pripada Marini Vodeničar za ulogu Daisy u predstavi Nosorog Ežena Joneska u produkciji Narodnog pozorišta Kikinda. U predstavi koja govori o izvršenju besmislenog naloga koji se kao i svi nalozi svih diktatora ovog sveta uvek predstavlja kao prirodna stihija, Marina Vodeničar izrazila je i svu ljupkost opasnog opravdanja koju ljudska bića iznalaze da bi tom besmislu pripisala razlog, ali istovremeno i kritički odnos prema toj ljupkosti. Njena igra primer je udvojene motivacije, motivacije lika i motivacije glumca. Lik veruje u opravdanost svoje pogrešne odluke. Glumica zna i da je ta odluka pogrešna i kako da to pokaže, a da njen lik ostane iskren. To je provalija između istine i iskrenosti. I to je umetnost Marinine glume ovde i sada. Joakimova nagrada za najboljeg glumca pripada Đorđu Markoviću za ulogu Žana u predstavi Nosorog Ežena Joneska u produkciji Narodnog pozorišta Kikinda. Đorđu Markoviću pošlo je za rukom da monstruozni čin preobražaja čoveka u Nosoroga, pojedinca u krdo, glumi kao jednostavnu dečiju igru. Spojivši ono smehotresno sa užasnim, veselo sa strašnim, strogu komičku formu sa fluidnim tragičkim sadržajem, Marković je otelotvorio duh groteske u svom čistom vidu kao duh našeg vremena. Joakimova nagrada za vizuelnost pripada scenografu Krsti Džidrovu i kostimografkinji Mariji Papučevskoj u predstavi Naš razred Tadeuša Slobođaneka, produkcija Teatar za deca i mladinci iz Skoplja. Scenograf Krste Džidrov i kostimografkinja Marija Papučevska pretvorili su vreme u prostor. Vreme tragičnog istorijskog zbivanja u poljskom selu Jedvabne, u kojem su 1941. godine meštani na svirep način ubili 1600 svojih sugrađana Jevreja, ne obazirući se čak ni na uzrast, uskrsnuli su kao estetski čin na malenom prostoru scene Skopskog teatra za decu i omladinu. Njihovo dinamičko scenografsko i kostimografsko delo obuhvata i glumačku igru, pokret i gest svakog pojedinačnog glumca, pokrete i geste glumačkih grupa. To je živi prostor. Joakimova specijalna nagrada za kolektivnu igru i društveni angažman pripada glumačkom ansamblu predstave Trpele Beogradskog dramskog pozorišta. Jadranka Selec, Danica Ristovski, Nataša Marković, Milena Pavlović-Čučilović, Milica Zarić, Paulina Manov, Slađana Vlajović pokazuju šta je to društvena odgovornost glumca danas i kako se na nju, da pozorišne scene, nagovara publika. Nije naime stvar u tome da se tek igra jedan komad sa društveno važnom temom, kakva je bez sumnje zlostavljanje žena, nego to da društveno angažovana predstava nastaje tek kad svaki glumac, svaka glumica, sopstvenu brigu nad problemom i sopstvenu želju da se on reši, pretvori u alatnicu za sopstveni glumački izraz. Ansambl predstave Trpele uspostavio je sinergiju ovih briga i ovih glumačkih iskaza, čistih kao suza. Joakimova nagrada za najbolju režiju pripada Snežani Trišić za predstavu Nosorog Ežena Joneska u produkciji Narodnog pozorišta Kikinda. Snežana Trišić ostvarila je jasno i razgovetno svu potencijalnu pozorišnu kompleksnost Joneskovog dramskog dela Nosorog. To jeste delo o apsurdu postojanja čoveka i sveta, kako se o tome uobičajeno govori već pola veka, i mi smo, gledajući ovu predstavu, te apsurd osetili kao da ga dodirujemo sopstvenim prstima. Ali još više od toga, Trišićeva nam je otkrila i tajnu tog apsurda, da on postojanju daje i samu želju, želju da se voli i da se igra. Pred nama je ljudski apsurd koji uliva strah u kosti, pukao ovde kao vidik ka vrlini da se protiv stihije straha i nasilja može živeti hrabro. Joakimova nagrada za najbolju predstavu u celini pripada delu Naš razred Tadeuša Slobođaneka u režiji Vladimira Milčina, produkcija Teatar za deca i mladinci iz Skoplja. Predstava Naš razred, reditelja i učitelja režije i glume Vladimira Milčina, veliki je školski čas dramske pozorišne umetnosti. Svi elementi pozorišnog dela u njoj su dovedeni do vrhunca, prožimajući se tako i toliko da postaju ono drugo. Pred našim očima kostim se pretvara u glumačko umeće. Glumačko umeće u arhitekturu, scenografija u muziku, muzika u reč, reč u sliku, slika u misao, misao u glumu. Eto, to je veliko zajedničko umetničko delo. U njega je ugrađeno ogromno rediteljsko iskustvo, najređe vrste i autentični entuzijazam mladih glumaca i glumica, ali bez euforije. Taj entuzijazam pretvorio se u mudrost, kao što se vreme pretvorilo u prostor.
Zlatko, sada kad slušam ova vaša obrazloženja, stičem utisak da je žiriju bilo jako lako da donese ove odluke. Da li sam u pravu?
Da.
Jer su vrlo stamena, da tako kažem, ova obrazloženja, a i vi zvučite kao neko ko, naravno, stoji svim srcem iza ovih odluka žirije.
Tako je. Kao što smo rekli, odluke su jednoglasne, jednodušne i žiri je prosto živeo sa ovim predstavama. Ove godine je žiri imao sreću koju možda nisu imali, koji žiri nemaju tako često, a to je da ih gledaju, da budu, da žiriraju na jednom festivalu, da odlučuju o nagradama na jednom festivalu koji je izrazito ujednačen, koji ima, u kojem, na kojem su skoro sve predstave, sa izuzetkom jedne ili dve vrhunske. Bio je izuzetan izazov odlučivati o tim predstavama.
Hvala vam veliko, bio je ovo Zlatko Paković, predsednik ovogodišnjeg žirija Joakim Interfesta, koji nam je saopštio ovogodišnje nagrade.
Hvala.
A sada ćete čuti kritiku predstave Majstor, koja je nastala po delu Ronarda Harwooda. Reditelj je Dino Mustafić, izvelo je Bosansko narodno pozorište iz Zenice u okviru 9. Joakim Interfesta u Kragujevcu u ponedeljak, dakle sinoć, 13. oktobra.
Zločin i pokajanje. Koliki mrak u čoveku skrive spoljašnjim svakodnevnim životom u okruženju, večna je tema velikih pisaca. Ronald Harwood pokušao je da pronikne u te skrivene mračne dubine jednog ratnog zločinca, izvesnog ukrajinskog fašiste Romana Kozačenka, koji je posle Drugog svetskog rata i sabirnog logora savjedničkih snaga dospeo u Veliku Britaniju, postao običan pomoćni radnik kod jednog bogataša i pronađen tek posle 50 godina. Pisac prati skoro kriminalističku priču o otkrivanju i identifikovanju ovog ratnog zločinca, ali otvara i raspravu o pravosudnom sistemu zemlje koja je ugostila sigurno ne jednog pripadnika zločinačkih jedinica koja su širom okupirane Evrope uništavale u pogromima Jevreje, Slovene, Rome, Partizane i članove pokreta otpora. Prvi deo drame posvećen je prikazivanju života jedne građanske porodice u kojoj kao radnik u bašti pomoć u kući godinama živi čovjek o kome su mislili da znaju sve. On je vredan, osjećajan, spreman da pomogne na svakoj situaciji. Mladi bračni par bez dece, Marijan i Turen Stone, uspješni i bogati članovi zajednice, nasledili su sa kućom u kojoj je odrasla mlada žena i pomoćnog radnika Romana, koga je njen otac primio odmah po njegovom dolasku u Britaniju. On se brinuo o njoj kao devojčici, ona ga vidi kao drugog oca. Prema njemu svi imaju bezgranično poverenje, ljubav i poštovanje. Ali jednog dana odeljenje za ratne zločine Scotland Yarda upada u njihovu kuću i izvrši pretres. Iz dokumenta koje pronađe brižljivo čuvane u dvorišnoj kućici, gde sam godinama živi Kozačenko, policija potvrdi sumnje da se radi o traženom ratnom zločincu. Ali njegov život se toliko promenio da on odbija da se seti svoje zločinačke mladosti. A zapravo je bio pripadnik dobrovoljačke fašističke jedinice koja je formirana još pre upada Hitlera u Ukrajinu. Borili su se protiv Staljina, koga optužuju za strašne zločine, a svoju aktivnost kao pravednu pobunu i osvetu. U svemu su sledili logiku i ideologiju SS divizija kojima su se divili. Išli su po okolnim selima i surovo uništavali Jevreje. Samo u jednom danu surovo su pobili preko 800 muškaraca, žena i dece do jučerašnjih suseda. Iako se Kozačenko u toku te policijske istrage skriva iza uloge kuvara koji nije išao u akcije likvidacije Jevreja, fotografije i svedočenje njegovog ratnog komandanta Nikita Fedorenka, koji je već bio osuđen, odležao zatvorsku kaznu 30 godina i nimalo se nije promenio u mržnji i surovosti, ostave ga na pravu optuženičku klupu, slično današnjem Haškom tribunalu. Ratni zločinac, nekada surovi likvidator, u masovnim streljenjima Jevreja u Ukrajini, prolazi kroz katarzu kajanja, suzeće se sa realnošću svojih zlodela i svesno prihvata kaznu. Predstava Dina Mustafića u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica povezuje vremena Drugog svjetskog rata, skorašnjeg rata u bivšoj Jugoslaviji, a i savremena zbivanja na teritoriji opasno rasplamsale osvetničke vatre u Ukrajini. Miralim Zupčević igra pomenutog Kozačenka, uverenog u sopstvenu nevinost, pokušava da ubedi policiju da se radi u celoj priči o zločinu, o nekom njegovom zapravo izmišljenom imenjaku. A što je još važnije, pokušava da ubedi ljude za kojima dugo i mirno živi, za koje radi i koje ga pole, da to nije bio on. I stvarno, on je posle 50 godina neki sasvim drugi čovek. Ali ratni zločin ne zastareva. U drugom delu predstave Miralem Zušević igra sa jakim podsjećanjem na suđenje u Haškom tribunalu. Oslanja se na karakteristične geste i aktivnosti Ratka Mladića i time povezuje mnoge asocijacije, od istorijskih do aktualnih. Time podlači i Harwoodove sumnje u pravosudni sistem Velike Britanije, koji se koristi kao osnov za vođenje procesa u Hagu i koji svojim rastegljivim pravilima omogućava da se i najteži zločinci izvuku od dugih zatvorskih kazni. Harwood zapravo postavlja i pitanje kako je moguće da se jedan tako opasan zločin prošvercuje iz sabirnog centra posle rata u Britaniju i kako je moguće da prođe kroz gusto sito provere svakog usledljenika, naročito i zemalja u kojima je Hitler imao verne saveznike. Harwood otvoreno optužuje različite vojne i obaveštene strukture svoje zemlje da su svesno prihvatale ponuđenu saradnju pokaženih fašista u zamenu za špijunske podatke o tadašnjem Sovjetskom savezu. Otkriva licemere zapadnih saveznika prema Staljinu i sovjetskim armijama, od kojih je u borbi protiv fašizma poginulo do 10 miliona boraca, da bi se porazio Hitler, sa kojim su na početku njegovog uspora svi sklapali saveze. Ove teške optužbe na imperialističko društvo i njegove stubove, vojsku, policiju, sudstvo, hrabar je akt jednog velikog pisa Ronalda Harwooda. Zeniška predstava Dina Mustafića, rađena je u manjeru tipičnog pozorišta glumačke zvezde, ukazala je na pravce Piševih razmišljanja i približila ga savremenim, nama bliskim iskustvima sa ratnim zločinima i suđenjima, naredbodavcima i izvršiocima. Korisna je i potresna predstava o mnogim bolnim pitanjima sistema i čoveka u njemu. Šteta je što i ostali likovi nisu imali više prostora, što su glumci igrali te likove više da bi obogatili radnje glavnog lica, ratnog zločinca koji se kaje. Njega je Miralem Zupčević odigrao majstorski. Čestitam.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Svečano otvaranje Bemusa 20. oktobra u Sava centru. Državni akademski hor Glinka i slavni maestro Vladislav Černošenko. Najstariji i najčuveniji hor na svetu. Glinka. 20. oktobra u Sava centru.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 40 minuta najavljujem današnji temat kulturnih krugova Filmoramu, u kojoj ćemo govoriti o Kids Festu, upravo završenoj Balkanimi, Gete Festu i najavit ćemo večerašnju premijeru filma Branio sam mladu Bosnu, Srđana Koljevića. Juče je u dvorani Doma sindikata, ali na još nekoliko lokacija, ne samo u Beogradu, nego i u Kragujevcu i u Nišu, počeo 10. Kids Fest. O onome na što treba obratiti pažnju u novogodišnjem Kids Festu govori Marija Mladenović, PR Megacom filma, koji je organizator ove revije.
Srećan rođendan, 10 godina nije mala stvar.
Nije mala stvar za dečiji filmski festival koji je to napredovao i za sebe ima 150 premijera u proteklih 10 godina, a ove godine očekujte 14 dobrih filmova. I što je najbitnije, od 13. do 19. oktobra najmlađi će moći da uživaju u filmovima koji nemaju priliku inače da vide u toku godine. Znači, Kids Fest je dan put godišnje i samo tad možete da vidite filmove iz Danske, Švedske, Hrvatske, Norveške na jednom mestu, jer mi obično smo naviknuti na te velike filmove američkih studija, a ovog puta dobijate male filmove, kažem male, veliki su to filmove, s obzirom da evo, na primjer, film Ernest i Celestine, francusko-belgijski, on je prošle godine nominovan za Oscara u kategoriji najbolje animacije, ali to negde društvo ovde ne zna, roditelji ne znaju, ali mi donosimo na primjer taj film na Kids Fest i najmlađi će sigurno da uživaju.
Ko nije nikad bio u domu sindikata ne zna kakva je atmosfera, dakle ne može da se prođe od deset hodnicima i to je dobro. Dakle, deca gledaju u dečije filmove, to je najbitnije i to je ono što je 10 godina i održao dečiji festival.
Ono što je specifično i ostaje ove godine, upravo dvorana Doma sindikata, taj hall, opet postaje arena. Kad kažem arena, najmlađi će tu moći da uživaju u obrazovanim, kreativnim radionicama koje po ceo dan su tamo pozicionirane, tako da za svakog ima po nešto. Ostaje na nama, starijima, da odaberemo najbolje filmove za naše najmlađe i jako smo vodili računa o uzrastima, znači apsolutno možete u odnosu na godine deteta da izaberete film u skladu sa njegovim afinitetima, a raspon tema u okviru Kids Festa je stvarno izvaredan, od neverovatnih prijateljstava preko šetnje sa dinosaurusima, potom selimo vas u šume Amazonije, možda ćete uživati u filmu Rio 2.
Tu je Zagonetni dječak, nastavak Koka i duhovi, to je apsolutni hit u Hrvatskoj bio. Reč je o filmu čiji se jezik razume, reč je o igranom filmu koji je specijalno namenjen deci, o avanturama, jel da, Koka, Zagonetnog dečaka. U ovom trenutku se snimaju i još snima se još nastavaka u Hrvatskoj. A eto, prošle godine smo imali prilike da vidimo Koka i duhove, ove godine je tu Zagonetni dječak.
Da, njega ste spomenuli, ali pored filma iz Hrvatske, primjer, favoriti moj lično ove godine su dva filma koje govore o najboljim prijateljima Kasperu i Emi. Či film dolazi nam iz Norveške i zamislite dečaka i devojčicu i njihove avanture u kojima ih prate njihove najbolji prijatelji koji su plišene igračke. Znači, Ema ima malu zečicu plišanu koju prati u avanturama, a Kasper ima lavića. I sad, dva filma ćemo prikazati u okviru Kids Festa gde su oni glavni akteri. Jedan je Kasper i Ema najbolji prijatelji, a drugi je Kasper i Ema na zimovanju. Znači, to su moji lični favoriti. I to je za neki uzrast od 5 godina pa na gore.
Čuli ste, Kids Fest traje do 19. oktobra i dešava se u Beogradu, Nišu i Kruševcu, a u Domu kulture Studentski grad 11. Balkanima je završeno u subotu 11. oktobra na Svetski dan animacije. Dodeljene su brojne nagrade. Grand Prix Balkanime dodeljen je Tomeku Duckom iz Poljske za film Bazen, koji je prikazan prve večeri Balkanima i koji je zaista svojim kvalitetom, ali i odličnom porukom, negde se izdvojio od ostalih filmova na Balkanimi. Dodeljeno je dosta specijalnih nagrada, tačnije 6, u okviru glavnog takmičarskog programa, i sada ćemo čuti Milena Alempijevića koji govori upravo o tome da je, kada žiri dodeli toliki broj specijalnih nagrada, zapravo reč o tome da je program dobar.
Čim je toliko dugačak spisak filmova koje treba pomenuti, znači da žiri nije imao uopšte lak posao.
To ponekad može da zazvuči kao fraza posle završenog festivala ili neke manifestacije gde se dodeljuju nagrade, a konkurencija je takva da stvarno ima da se odabere čitav niz interesantnih naslova. Ovog puta je to jeste bio slučaj. Mi smo zaista uživali jer je koncept projekcije bio takav da je dopustio da udovoljimo nama samima kao gledalcima, a onda i onima koji pokušavaju da daju svoj profesionalni sud u svakom pojedinačnom naslovu. Tako da smo, mogu da kažem, relativno lako došli do onog filma koji je po našem mišljenju zavredio Grand Prix, ali onda se izdvojio čitav niz filmova koji su različitim kvalitetom se stavili u tu listu filmova koji zavređuju specijalna priznanja. I naravno, pošto su ta specijalna priznanja ex aequo, tako reći, imali smo samo zadatak da prepoznamo i da formulišemo to za neku finalnu najavu. Tako da ja mogu da pomenem neke naslove. Jedan, recimo, od najznačajnijih koji se nama možda i ponajviše dopao, to je bio film Odsutan, Upset Minded, Roberta Catania iz Italije, film koji je inače pobrao mnogo nagrada na ove sezone, tako da je ovde došao specijalno priznanje.
Možemo li da govorimo o nekim zajedničkim interesovanjima animatora iz celog sveta, odnosno koji su se našli ovde u konkurenciji, ne samo što se tiče ovih special mention nagrada, nego inače od filmova koje ste videli ove godine u konkurenciji? Pa, ima li nešto zajedničko što ih povezuje?
Pa, mislim da je vrlo diversifikovan izbor od strane selekcijne komisije i to je za svaki festival jako dobro, prevashodno zbog publike, jer festivali postoje zbog publike, tako da ne možemo upućivati njihovu pažnju, šta ja znam, na neki veliki korpus filmova koji su, primjer radi, karakteristični zato što su, ne znam, stop motion ili 3D i slično, tako da u tom smislu je uspostavljen balans. Ono što bi se možda, ali uslovno, ipak mislim, moglo nazvati zajedničkom crtom, to je izvesna poetika ljudi koji žive u današnjem vremenu, koje čak i kod onih koji žive u nekim, da kažem, sređenijim i urednijim i zemljama sa da kažem, sistemom koji dopušta neki predan rad i bez previše brige za produkciju, postprodukciju, fundraising i slično. Dakle, i u takvim zemljama, iz takvih zemalja dolaze filmovi koji imaju izvisnu serioznost u tumačenju tema, i rekao bih da oni koji su najostvareniji u tom smislu zapravo predstavljaju i najinteresantnije izdanje. U tom smislu moglo bi se isto tako reći da je ono što bi se uslovno rečeno, opet kažem, moglo nazvati komedijom, dakle da je takvih filmova manje, ali da su i oni zastupljeni. Uglavnom, kao neki bottom line, da tako kažem, je zapravo ta ozbiljnost čoveka u savremenom svetu i prevođenje te ideje u vizualnu sliku koja ima zadatak da nam kaže kako to funkcioniše u porodici, kako to funkcioniše, ne znam, u nekoj društvenoj zajednici, užoj ili široj, kako to funkcioniše na bilo kom nivou koje podrazumeva čovjekova egzistencija danas.
Opet ove godine smo čuli da srpski filmovi nisu zadovoljili kriterijume selekcione komisije, tako da nije bilo srpskih filmova u takmičarskom programu glavnom. Bilo ih je u studentskom programu i kažu članovi selekcione komisije da je to nešto što je lepa vest.
Pa da vam kažem, ja mogu da pričam to iz ugla ličnog iskustva kao voditelj i urednik i organizator jednog sličnog festivala koji se odigrava u Čačku i zove se Animanima, da poslednjih nekoliko godina i stvarno neću i ne želim da pričam o negativnom trendu, ali primetno je ipak da ni produkcijski to nije toliko značajan broj, relevantan zapravo u odnosu na naše susede, recimo iz Hrvatske ili šta ja znam iz Mađarske, pogotovo na onaj evropski deo gde se dakle tradicionalno podrazumeva da je visoka produkcija u svim segmentima i velika brojčana, jasno. Tako da ja se nadam da je to možda neki period neke, da kažemo, oskudice ili suše u tom smislu i da će se stvari postaviti na svoje mesto u najskorije vreme. Ono što jeste trend, i to sam primetio i na osnovu komentara nekih kolega i na osnovu nekih mojih sporadičnih odlazaka na festivalu i okruženju, da oni koji gotovo isključivo odlaze da kao publika ili kao profesionalna publika, dakle kao članovi i žirija na projekcije glavnog programa, sve češće ulaze u dvoranu kada se prikazuju studentski programi, jer ipak neke mlade snage se pojavljuju i to je nezadrživo. Pošto ima studenata u programu srpskih studenata, dakle, srpskih mladih autora, ja sam siguran da ako ne iduće godine, da će u nekom vrlo kratkom periodu u budućnosti oni stasati i njihovi filmovi će biti ravnopravni takmičari ne samo na Balkanima, nego na većini relevantnih festivala u Evropi.
Čuli ste Milena Alimpijevića, člana žirija ovogodišnje Balkanime, koji je u okviru ovog festivala predstavio i svoju knjigu eseja o animiranom filmu Umetnost pretrivanja, o kojoj će biti reči sledećeg četvrtka 23. oktobra u Klubu 2 na našem programu. On je bio u žiriju sa Markom Meštrovićem i Špelom Čadeš. Čujemo sada Marka Meštrovića.
Bilo je stvarno filmova i meni žao da još filmova nije moglo dobiti, ali mislim veliki broj, ono, 5-6 koliko smo ih dodijelili, to je ono dosta, i ali evo, nije nam žao za nijednu nagradu, stvarno su filmovi bili odlični, mnogi od njih su mogli, neki od njih su mogli u stvari dobiti druge nagrade, ali evo, tako je, grah pao.
Da, znači dobra selekcija.
Da, to bih htio ono stvarno reći da je meni izuzetno ono draga ta selekcija koja je ovdje bila. Stvarno onak se cijelo vrijeme protezao nekakva linija, nekakva skoro pa dramaturgička linija u programima i baš bilo gušt sjediti ono, što nije u ovom slučaju.
A šta je ono što povezuje sve te filmove? Da li postoji neka zajednička nit koja bi mogla da poveže ovogodišnju, ajde da kažem, produkciju, mada to sigurno nije, ne znam, reprezentativno kada je u pitanju svet, ali u stvari eto, da to bude pitanje prvo. Dakle, ako ste bili u situaciji, pretpostavljam da jeste, da putujete po festivalima, da li je ova selekcija nešto što odgovara onome što se gleda trenutno u svetu na festivalima animiranog filma?
Da. Da, odgovor je da i ali ovo drugo pitanje je zanimljivo, ono, šta povezuje, da, povezuje ta ono magija medija koji smo gledali ovih dana i svaki film je različit, a opet je ima zajedničku ajmo reći energiju i u animaciji se gradi svijet od ničeg, ono. I u zvuku i u slici nastaju svijetovi, svaki taj film u stvari je izgradio svoj svijet. To je nešto što nema u drugim medijima i zato je zahtjevno u stvari festivalsko gledanje filmova u stvari, zato je važna i selekcija i važno je kako su filmovi posloženi po redu i tako mislim da je odličan posao odrađen. Nekad filmovima treba prostora u stvari, da, jer baš zbog toga, zbog te činjenice da su izgradili svijet, ne? I zato u ovom slučaju jako dobro da je program složen kako treba.
Recite, jeste bili već na Balkanima ili ovo mi je ovo prvi put? Jeste dolazili ranijih godina? Ipak ovo je 11. Balkanima.
Da, ja sam bio ovdje, nagrađen sam 2010. godine ovdje za najbolji južno-istočno-evropski film. Za film Ne spavanje ne ubija, ali nisam mogao biti ovdje. Ali sam bio na prvoj Balkanima. I gdje smo isto dobili special mention za naš film i mislim da je ono, vidi se veliki pomak, ne?
Da. Pomak na bolje, ja se nadam. Do duše nema idejnog tvorca Balkanima Nikole Majdaka, pa čiji se duh osjeća ovde, ali
zato se napravio dramatursku pauzu da, jer to nije to, jednostavno Majda fali, to je ono činjenica svima, ono, svi ljudi iz animacije ga znaju, ne, i po dobrom i po ludom i po, ne, ono, baš čovjek sa dušom, ne, ovom tu našom dušom, recimo, ne, i fali u svakom slučaju, ne, ali ovi mladi isto, mislim da onak rade dobar posao, evo, zbog svijeta animacije, ne, i zbog animacije u kak se to veli, regiji, apsolutno mislim da sve ide dobrim tokom i da ono samo naprijed i svi smo u stvari dobijamo na tome, ne? Vaš uspjeh je naš uspjeh i obrnuto, ne? To je.
To su sve saradnici Nikole Majdaka, to su ljudi koji su u stvari sa njim počeli i radili od samog početka na festivalu u Balkanima. Ono što je možda tužno, ali što je činjenica, je da ove godine nijedan srpski film nije zavredeo da uđe u glavni takmičarski program. Međutim, otvorena je izložba Srbija u fokusu, gde smo mogli da vidimo šta se u poslednjih 10 godina dešavalo na polju srpske animacije. Pa ako ste imali priliku da vidite izložbu, da prokomentarišemo tu situaciju u kojoj srpska animacija nije ušla u glavni takmičarski program.
Ja nažalost nisam uspio pogledati, bilo je dosta tu sadržaja i jednostavno nisam uspio, a i ono stvarno se pokušava, nisam ni studentski program recimo gledao, jer ja sam dosta osjetljiv na novi svijet sa svakim filmom i moj mali mozak se zna zablokira da više ne prima ništa, pa sam stvarno pokušao se koncentrirati na ovo što mi je posao, ne? U ovom trenutku, a što se tiče toga da nijedan srpski film, to se događa, to je s nama dogodilo na Anime Festu ove godine, to se dogodilo u Hirošimi ove godine, i da, uvijek je tu oko toga se digne neka prašina, a žalosno je. Svi bi htjeli da to je, zato što ti festivali uvijek i služe jednim dijelom da lokalna publika dobije nekakvu presjek ona svjetske produkcije, a s druge strane opet i promocija promocija lokalne produkcije, ali i ovi popratni programi su jednako vrijedni i vidljivi su, ne.
Čuli ste Marka Meštrovića koji je sa Milenom Alimpijevićem i Špelom Čadež iz Slovenije bio u žiriju. Mesto dešavanja Balkanima je Dom kulture Studentski grad i ovo što čujete nije ludo u pozadini, muzika nije ludo zatvaranje Balkanima, nego je studentski centar u okviru studentskog grada organizovao te večeri žurku za Bruca na otvorenom, pa otud ta muzika u pozadini koja se u momentima čini da je glasnija od razgovora koji se vode sa članovima žirija. Čujte sada i Špelu Čadež.
Filmovi su uvijek autorski su i zato su vrlo različiti i uvijek je teško se onda nekako objektivno odlučiti šta. A mislim da imali smo i mogućnost podijeliti 5 special mentiona i izbrali smo onda 6 jer nekako nam je bilo to najlakše. Mislim da smo svi zadovoljni, stvarno nam je bilo lako i stvarno smo dobro surađevali. Moj srpski nije najbolji, ali dobro, trudim se.
U redu. Selekcija je bila odlična, koliko čujem. I čujem da je to uglavnom ono što se dešava i gleda na sve velikim svjetskim festivalima.
Da, da, mislim da je izbor bio odličan i program je bio odličan, ne predug, tako da mislim da je bilo krasno. Mislim, meni je bilo stvarno, da, super i u ovom vremenu u Beogradu ne može biti lepše.
Jeste li ranije godine dolazili na Balkanimu i ne, ovo vam je prvi put, jel?
Ovo je prvi put u Srbiji, tako da...
U životu.
U životu, da.
Šta mislite o festivalu?
Pa super je, mislim da, nadam se da će imati još malo više općinstva sljedećih godina, ali da, mislim da, da ga pravi pravi ljudi sa srcem i to je bitno.
Dobro je da selekciona komisija nije gledala kroz prste i stavila u program neki loš srpski film, što bi bilo još gore, ali jer znate vi uopšte u kakvoj je fazi animacije, ste imali prilike da se srećete sa srpskim autorima i koliko poznajete srpsku animaciju?
Pa poznajem u toliko jer imam, mi u Ljubljani imamo animateku koja se fokusira na istočnu Europu i Italiju i Švajcarskom, tako da tamo dolazi srpski filmovi u program, tako da ih vidim, ali mislim da je uvijek teško, mislim animirani film radi se stvarno dugo i ako nema nekakve finančke potpore, teško je napraviti ono u kakovosti toga što se uradi u svijetu. To mislim da je glavna stvar i kod nas, mislim da je financiranje ono što je najbitnije, da mislim, treba je od nečesa živjeti, ne možeš. Zato mislim da su u prošlim godinama studentski filmovi u svijetu bolji nego profesionalni, jer je tako teško sad raditi profesionalne filmove, jer su svi fondovi su upali i prvo su skraćali naravno nas, jer nismo ni za decu, ni za filmare, tako da, da.
Imam utisak da je situacija u Hrvatskoj u stvari najbolja u odnosu na region. U Sloveniji u jednom trenutku bilo dobro finansiranje kinematografije, pa pretpostavljam i malo i animiranog filma, ali sada je Hrvatska nekako stoji najbolje. Ali kakva je situacija u Sloveniji? Rekli ste delimično. Koliko se recimo filmova vrednih pomena proizvede u Sloveniji, animiranih godišnje?
Animiranih vrlo malo. Mislim da nema puno autora, ima samo 3-4 autora koji pravimo autorski film. Svi drugi bi nekako idu u smjer za animacije za djecu i serije. Tako da, mislim, kod nas je i malo to da im na nikakvi na akademiji još nema ono stvarno smjer i animacije. Pa nadam se da će to u budućnosti. Mislim da nam festival kao i Animateka i možda i tu Balkanima nam je nešto tako bitno da se uopšte to o tome razgovara i o tome nekako misli da je moguće i u tom načinu se izražati.
Jeste li imali vremena da posjetite malo ove radionice koje su se odvijele tokom Balkanime? Vidim da je bilo jako zanimljivo.
Pa da, bila sam malo na oni radionici koja je bila cijelu sedmicu i ovi masterklasi i pa da, stvarno super je bilo. Nije bilo previše svega, tako da sam imala mogućnosti vidjeti Beograd i Savu i Dunav, tako da, da.
Pa ništa, ako vam je bilo lepo, dođite nam opet. Hvala, Špela.
Pa nadam se da s filmom, to je još bolje nego u žiriji, tako da je hvala. Da,
onda ćete imati još više vremena za Beograd. Hvala.
Da.
A na Balkanim je o filmovima studentskim odlučivao studentski žiri u kome su bili Denica Hristova iz Bugarske, Siniša Milosavljević iz Srbije i Petra Zlonoga iz Hrvatske. Čujemo kakvo je njeno iskustvo.
Ono što je jako zanimljivo je da smo mi zapravo dobili naravno tri special mention, odnosno posebna priznanja, ali nama je bilo toliko dobrih filmova da smo uspjeli nažicati još tri, tako da smo na kraju dali šest i to onako, htjeli smo čak malo još, ali onda su rekli tu se povlačimo crtu šest, možete dobiti, to je to.
U stvari je najteže odlučiti se. Kada je dobra selekcija, uvek je najteže ograničiti se na određeni broj i nagraditi samo neke, ostalo ostaviti bez nagrade. Šta je ono što preovlađuje, da tako kažem, u temama kojima se autori bave? Da li može da se povuče nekakva zajednička crta ili su to potpuno različiti filmovi?
Pa filmovi su zapravo jako različiti. Možda se može čak naći neka poveznica filmova koji dolaze sa istih fakulteta. Jel oni gaje neku određenu tradiciju, neku određenu likovnost. Tu se možda može nekako sabrati ih pod neku kapu, ali zapravo što se tiče tema, izbora tema i načina na koji se te teme prikazuju, to je toliko šaroliko, jako svježe. Studentski filmovi se često znaju biti zanimljiviji od ovih u glavnoj konkurenciji baš zato što nemaju tu neku težinu, nemaju tu pretencioznost u smislu da se ide za nekim nagradama, nego su studenti i slobodni da se izraze, pa to često bude i zanimljivije, možda onako pitkije nego neke
veće. A
što
se tiče produkcije, s obzirom da je ipak reč o filmovima koji nastaju u filmskim školama, animatorskim, a ne u profesionalnim uslovima, kakva je tu situacija?
Pa to je zapravo dobro pitanje, zato što neke škole više favoriziraju rad u timu, znači da se studenti okupe oko jednog projekta i da svi ulažu, znači, napor u taj jedan projekt, što naravno ispadne onda jedan kompliciraniji, možda zaokruženiji film s većom produkcijom. S druge strane, neke škole više stavljaju naglasak na to da svaki pojedini student uči svaki segment filma, tako da onda na kraju taj film bude produkt tog jednog ono one man benda, tako da možda pati na nekoj produkciji ili na nekom određenom segmentu. Tako da smo to isto uzeli u obzir, jer jako je teško staviti jedan pored drugog film koji je radila jedna osoba sve i neki film koji je radilo 20 ljudi. Da, to sad zavisi od tome kako koja škola pristupa.
Feel all right.
Say it.
Let's get together and feel all right.
Whoa, 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 whoa. Let them all pass all their dirty remarks.
One love.
There is one question I'd really love to ask.
One heart.
Is there a place for the hopeless sinners who has hurt on mankind? Just a savior's own belief.
One love.
What about a one heart?
One heart.
What about a
let's get together and feel alright.
As it was in the beginning.
One love.
So shall it be in the end.
One heart.
Alright.
Give thanks and praise to the Lord.
And I will
feel alright. Get together and feel alright.
One more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon.
One love.
So when the man comes, there will be no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah.
One love.
What about the one heart?
One heart.
What about the
let's get together and feel alright.
I'm pleading to mankind.
One love.
One heart.
One heart.
Oh.
Give thanks and praise to the Lord.
And I will
feel alright. Let's get together and feel alright.
Give thanks.
16 sati i 8 minuta na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blog Filmoramu. U Beogradu je u toku treći Goethe Fest, revije savremenog nemačkog filma. Paralelno sa programom koji se dešava u dvorani Kulturnog centra u Jugoslovenskoj kinoteci odvijaju se projekcije filmova na kojima su radili neki od najuspešnijih scenografa, art direktora i dizajnera produkcije Evrope i šire. Ana Vučković je zabeležila deo predavanja koje je održala Kristina Šafer, gošća Goethe Festa, u čijoj se opusu ubraja film Devojka sa bisernom Indjušom, za čiju je scenografiju kao art direktor bila nominovana i za Oscara. Posle ovog predavanja u Jugoslovenskoj kinoteci, kome je prisustvovalo i nekoliko klasa budućih scenografa, prikazan je Kristini najnoviji film Groznica, delom sniman i u Srbiji u Novom Sadu. Slušate Kristinu Šafer i naravno Anu Vučković.
I started to work in the film industry.
Počela sam da radim u filmskoj industriji. To je bilo nešto što sam od uvek želela da radim. Teško je objasniti to roditeljima. Hoću da pravim filmove. I šta na to kažu roditelji? Da, kako da ne, sanja i dalje. I kažu, radi nešto obično, sigurno, od čega ćeš moći da živiš. Ali ja sam želela da to radim i eksplodirala sam. I počela sam da tragam za iskustvima. Studirala sam u Londonu, u Americi, u Nemačkoj, radila sam u Berlinu i došla u Luksemburg gde i sada živim. Kad sam počela tamo da živim, počela sam da istražujem umetnost i sve vezano za tu oblast. I jednog dana sam kupila knjigu Wolfganga Tillmeisa koja me fascinirala. On je divan fotograf koji me fascinirao. On živi u Londonu. Svetski je poznat, bavio se modom, ali ne klasičnom. A knjiga je sjajna, jer je naslov, ako je jedna stvar važna, sve je važno. A knjiga prikazuje njegov rad i sve je predstavljeno na isti način. Od njegove najpoznatije fotografije do slike njegovog najboljeg prijatelja kako doručkuje. I stvarno verujem da je to tačno. Ako je jedna stvar važna, sve je važno. Jer mi odlučujemo. I sve je jednako važno. Mi odlučujemo, svako od nas odlučuje. Vi odlučujete. Mi izabiramo, to je naš posao. Ništa nije vrednije od nečeg drugog. Pitanje je samo kako će nas to što smo izabrali formirati kao dizajnere, kao umetnike u poslu. Veoma važan čovek za mene bio je i Paul Arden. I on je rekao, sve što radimo, biramo. On je guru advertisinga iz 90-ih, Englez, čije se knjige lako mogu naći i lako se čitaju i fantastične su. I mislim da one objašnjavaju naš rad. Sve je povezano. Šta mi je važno u poslu, to ja biram. Kad sam toga svesna, mogu da uživam i proživljavam. Ako ne odaberem svesno, to je samo određivanje. I drugačije je. Zato se lično uvek trudim da izaberem. Tako sam izabrala da radim film jedna od svojih najboljih prijateljica. Ona je bila rediteljka, to je bilo dobro iskustvo. Kreirali smo jednu zaštićenu zonu na jezeru u Luksemburgu. To je bio izbor, jer kada radiš neki projekat, znaš koliko rada treba da uložiš. A verujem da svako još pre početka snimanja zna koliko. Sve vreme smo se trudili da budemo svesni svih parametara. Tako uvek radim. Da li mi se scenarijo sviđa? Da li mi se posao sviđa? Da li sam radoznala kada je reč o priči na kojoj radim? Nije važno da li bih to htela da radim u budućnosti. Bitan je taj moment. I pitanje je posle rada na filmu, kada se on završi, pitati se šta sam naučila na tom projektu i šta mogu da primenim na sledeći, šta mogu da radim drugačije, a toliko je mnogo parametara. I verujem da je svaki projekat važan.
So this, for example, is a short film.
Ove godine sam radila kratki film bez para. Ali je to za mene bilo važno iskustvo. Zašto? Jer je rediteljka Cecilia bila i reditelj, i scenarista, i producent, i glavna glumica. Ona je veoma pametna žena. Ona radi u banci, pola radnog vremena, ali odlučila da drugi deo svog dana posveti filmu, da snima, piše i da se posveti proizvodima umetnosti. Odlučila je, ali to je deo našeg života, to da nekada radiš na projektu. Svi su srećni, zadovoljan si onim što radiš, divno se provodiš, a onda sve to treba da pustiš. To je snažno iskustvo iz koga treba naučiti. Uvek posle promisli šta si naučio iz tog snimanja, odnosno postavke. Nemoj misliti propalo je, strašno, ne, jer to je život i to se dešava i najboljima u poslu i ljudima za koje ne biste ni pretpostavili. Samo je pitanje kako se posle projekta osjećate i šta ste dobili, koju ste pouku izvukli. Pomenut ću i film koji sam radila prošle godine, Groznica. Bila sam dizajner produkcije na filmu Elfie Nikeš. Ona ima 70 godina i radila smo na filmu koji su njene reminiscencije na mladost, na detinjstvo. Priča je povezana sa njenim ocem i njegovom prošlošću, njegovim iskustvima u Prvom i Drugom svetskom ratu. On je uticao na njen život i učinio je ovim što je sada. Bila je srećna i zahvalna što smo snimali film i za nju nije bilo prepreka da film snimamo u Luksemburgu, Austriji, Italiji i ovde u Srbiji. Budžet, pogotovo za dizajnera produkcije, može biti takav da se osjećate kao zatvorenik. I onda dolazi pitanje, da li je tako? Da li osjećate da ste zatvorenik ili je to ipak vaša sloboda? Producent vas pita da pročitate scenario. Vi obećate, pročitate ga. Sve mora da ide jako brzo u poslu. Onda treba da se nađete s rediteljem, da vidite da li možete da sarađujete, da li postoji konekcija, da li možete da razgovarate, da razvijate ideje zajedno, a onda vas pozovu da odredite budžet. I to je obično budžet kojim raspolažete. Budite veoma pažljivi kako određujete budžet. To ne znači da možete da lupite cifru pa da će vam oni dati. To znači da treba pametno da odigrate, jer ako imate loš predosećaj ili nedovoljan budžet za film, možda je jednostavno bolje već na samom početku reći ne. Jer ja imam to iskustvo, jer ćete uhvatiti sebe da ste demoralisani, umorni, ili ćete naći način da ustanete jači i kasnije radite film na pravi način. A onda je veoma i važno dogovoriti se i oko umetničkog pravca filma. A sve se to dogovara u kratkom vremenskom intervalu. Pitaju vas da pročitate scenariju, upoznate reditelja, odlučite budžet. I to je nekad samo nedelja dana. I to radite jer vam se sviđa projekat, jer želite da učestvujete i onda radite još neki posao sa strane uporedo, pa radite vrlo često i noćne smene. Držim se veoma jednostavnog motoa. Nekada je najbolje reći ne. Čak i ako nemate novca ili ne znate šta ćete da radite posle, recite, neću da radim ovaj projekat jer mi se, na primjer, ne sviđa scenariju.
Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht.
Shining slowly.
Ich höre nur
Birds are flying.
jedan klang.
So low, honey, you're my one and only. So pay me what you owe me. Lights are going down slowly. In the woods, the animals are moving. In my dreams, you're talking to me. Your voice is moving through me. You talk as if you knew me. So pay me what you owe me.
A confident parent, it's so destiny. 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 A confident parent, it's so destiny.
Beispiel Nummer 22.
I došli smo do rubrike o kulturnim krugovima, odnosno tematskom bloku Filmorami, u kojoj najavljujem večerašnju premijeru filma Branio sam mladu Bosnu, koji će se desiti u velikoj dvorani Centra Sava. Reditelj i scenarista ovog filma je Srđan Koljević. To je jedini filmski projekat kojim će biti obeležena stogodišnjica od početka Prvog svetskog rata kod nas. A u ovom filmu zaista fantastične uloge su ostvarili neki od naših vrlo poznatih glumaca, ali i čitav niz mladih ljudi kojima je ovo prvo pojavljivanje na filmu. Vrlo upečatljivu ulogu ostvario je i Branislav Lečić, koji igra Viktora Ivasjuka, koji je mladu Bosance zastrašivao lobanjom koja mu je stajala na radnom stolu i koju je koristio kao mastionicu. On je bio poznat po tome što je mučio tako što potapao u vodu, palio je rane lapisom i koristio razno razna sofisticirana sredstva kao policijski činovnik. Čujmo šta o svojoj ulozi kaže Branislav Lečić. Nije mu bilo lako.
Da budem iskren, jako mi je bilo teško. Znači, imao sam kao nikad u životu otpor prema liku takav da se postavljalo pitanje da li ću uopšte moći da odigram. Najiskrenije govorim, to sam rekao i reditelju i ono, imao sam problem. Čak sam u jednoj sceni koja je važna zaboravio, ne mogu da izgovorim tekst. I snimali smo je ponovo. Znači, uopšte nije lako bilo pristati, nije to ništa specijalno sad strašno, to je uloga, nego sam taj ugao, sam taj sve ono što nam se dešavalo vezano za Srbe, za srpsko biće, za srpski nacion, za naš narod, generalno bez obzira gde je, a pogotovo u toj kontekstu i priči u kome devalviraju i taj nagon za slobodom i te mlade ljude koji stvarno, kako da kažem, nedorasli, neodrasli, mladi, maloletni, pokušavaju da neko svoje osjećanje slobode emaniraju činom. Kakav god je čin, svakako nisu teroristi. I mislim da ovaj film na osnovu činjenica koje su zapisane od strane onih koji su nam bili sudije, znači od strane Austro-Ugara, Austro-Ugarske pravne države, koja se vidi nije bila pravna, a to dokazuje Cistler, dobijamo jasne činjenice u stvari o čemu se radi. Da je nasilje ipak pobedilo pravdu i oni po toj optužnici ne bi mogli biti suđeni za atentat, da, ali ne i za veleizdaju, što je bila osnovni postulat optužbe upravo zato da bi se politički opravdala agresija na Srbiju. Ali i danas sila pobeđuje pravdu. I zbog toga mi je bilo teško, sam ja bio predstavnik upravo te sile. I nije mi lako bilo da to radim. Znači, treba veliki napor da čovjek to uradi protiv svojih dubokih ubeđenja.
Ono o čemu ja razmišljam, ali evo, slušajući vas sada, je pitanje, a kakvi smo mi to Srbi postali od tih Srba tada?
Pa znate šta, ja svoj narod doživljam mnogo dublje, intimnije nego što se to inače predstavlja, nego što to velike patriote galame i ne znam, oni koji naravno izdaju svoj narod, pljuju ga i beže od njega. I ja sam duboko čovjek koji pripada ovom narodu i ja uopšte imam jako veliko poverenje u njega. Znači ovdje se uvek duboko krije ono pravo osjećanje koje naš narod nosi, a to je pravdoljublje i jedan bunt i glad za slobodom. Bez obzira da li nam se učini da se to gubi i nestaje ili smo ušli u civilizaciju koja jede sve živo, pa i našu čast i dostojanstvo i pristanak na neslobodu, ja znam da u ovom narodu uvek vri potencijal za definitivnu spoznaju ponovo i slobode i sebe samih.
A šta o svojoj ulozi kaže Dragan Petrović Pele, koji igra sudiju Luigija von Curinaldija?
Ma nije ni njima bilo lako, sigurno nije. Oni dolaze iz nekog drugog vremena i sad treba da se dosete koje su to neke vrednosti onog vremena, jel da? Mislim, znamo šta je problem, međutim sad treba se preigrati na to, jel? Nije im bilo lako, nije. Bez obzira na mladost, bez obzira što je to njima tako blisko, ali da, po godinama je to. Ali opet, trebalo se prebaciti u neko drugo vreme.
Da, svim što su oni još stariji od tih mladih ljudi koji su u stvari svi bili maloletni kada su...
Da, pa 17 godina, maloletnici. Zaista, baš mladi, ali zreli, prilično zreli, iznutra.
Jeste imali problem da se prebacite u toga, ajde da kažem, negativca?
Pa meni nije to problem, kao što znate, ja igram ili psihopat ili tako, uglavnom tako neke likove sa karakterističnom prošlošću, jel da? Nije mi bilo teško, moram priznam, onako rizikovao sam, pa šta bude, jel da? Ali zanimljivo je bilo sve u svemu. Zanimljivo raditi o Curinaldi zbog toga što interesantno, evo malo čas sam isto pričao o tome, nisam našao ni jednu... ali fotografiju jednu njegovu nisam uspio da nađem. Nema tog čovjeka. A mislim, bilo bi mi lakše da sam imao tu neku vizualnu identifikaciju ili bar da pogledam fotografiju pa da vidim u kom pravcu bi eventualno mogao da idem. E, tako da u tom smislu mi to bio izazov da se bavim ovim interesantnim likom.
Da, mi u istoriji u školi naučimo detalje u vezi sa procesom, učimo samo uzrok, evo sad malo pre uzrok, povrog i uzrok.
Šta je neposredni uzrok početka Drugog svjetskog rata, to sam ja učio iz istorije, da. Pa sve do onoga bezbroj tih nekih tumačenja, šta je to zapravo bilo, ono, teorija zavere, pa ne znam, to je zapravo naručio ovaj ili naručio onaj, ne, mislim, interesantno je da ovaj film, i dobro je što se ovaj film uopšte ne bavi teorija zavere, nego priča jednu jednostavnu priču o ljudima, ljudsku priču. U centru te priče čovjek, odnosno ovi mladi ljudi koji su radili što su radili, napravili što. Da, zanimljivo je to da zapravo boja Mlade Bosne, odnosno cijela ta organizacija nije formalno postojala. Dakle, ne postoji organizacija koja se zove Mlada Bosna. Ta odrednica došla kasnije, jel? Znate, kad stavite pod lupu dnevne politike od neki događaj, onda je uvijek moguće da izvučete nešto iz konteksta i da to onda tumačite onako kako odgovara toj dnevnoj politici tog trenutka. Tako da se to događa upravo sada. Mislim, znate, mnogi se bave ovom temom. Ovo je opet, evo, u svetlu tih 100 godina od velikog rata, jel da? Opet je to aktualno. I onda, ja mislim da to sve, prođe ta godišnica pa se neće niko baviti ovim problemom u narednih 50 godina do novog jubileja nekog, do novog obeležavanja, jel da?
Da.
Ali desilo se to što se desilo, znamo kako smo prošli povodom toga, jer veliki rat je bio samo uvod u drugi svjetski rat. Koliko žrtava, 37 miliona, ako se ne varam, što mrtvih, što ranjenih, 37 miliona, mislim, to je strašan broj. I još kad saberete sa žrtvama drugog svjetskog rata, pogubno, zaista.
Radoslav Milenković igra branitelja Maleka, koga određuje na početku samo strah.
osim straha postoji nešto što je verovatno najdublje u čoveku, a to je nekakva, kako bi rekao, uverenje, vaspitanje, integritet, neko uverenje da strah može da se nadjača istinom i osjećanjem za istinu, za pravdu. Malek kao čovjek koji je ono izabran zato da bi bio manipulisan i da bi samo odstatirao ovaj advokata mladobosanaca, u stvari je zapravo iznenađenje i za sud, i, ali mislim i za sebe. Da prosto sama situacija i okolnosti u kojima je stavljaju na probu, kao što i nas u životu neke takve situacije stavljaju na probu našu neizdržljivost i ne hrabrost, nego pre svega osjećanja elementarne ljudskosti, osjećanja za istinu, pravdu. I to je divno da jedan Čeh u, kao službenik monarhije nije ni ne želi da bude ni Srbin, ne želi, nije na strani ničega drugog nego elementarne profesije i nečega što je osjećanje za pravdu, za pravo. I mislim da to je zaista čini ulogu posebnom, taj obrt na kraju, ona je mala, ali je predivna zato što zaista ima i u glumačkom smislu ima šta da se igra, a mislim i da je za gledaoce to jako dobar i dramaturški trenutak. I ono što je najlepše da je to sve utemeljeno na stenogramima, na apsolutnoj istini. Tu nije pitanje šta se kome sviđa, nego šta mislimo o atentatu, nego čovjek koji ne pravda atentat jednog trenutka, ali koji prosto, mislim, brani pravo na istinu, odnosno pokušava da pravo i pravdu nekako približi koliko to može uopšte u sudu da se desi.
Čuli ste Radoslava Milenkovića, a sada ćete čuti Nebojšu Glogovca koji igra tužitelja Lea Pfeffera, koji odgovara na pitanje kakvi smo to mi ljudi postali za ovih 100 godina.
Pa postali smo ljudi koji su ogulali na druge ljude, postali smo, do duše kao sad to, kao eto, mi smo tako malo krvni, pa smo malo manje zaraženi tom boljkom te, kako se to kaže, otuđenosti, ali ima je, i naravno ima je puno. Postali smo ljudi kojima je sloboda, pojam slobode im je vezan za to da imaju u jednoj radnji svu robu koju mogu da kupe, pa eto, baš s punom slobodom mogu da se odluče između Benettona i Robbie Di Capa, kao to je otprilike postala sloboda i poimanje slobode, a ovaj film diže tu stvar, odnosno vraća je na neku pravu meru pojam herojstva i slobode i postavlja to pitanje ko bi smeo danas.
Da. Imam utisak da ovim mladobosancima, da tako kažem, i nije baš bilo teško da glume, nekako lakše nego vama koji ste negativci, uslovno rečeno.
Dobro, meni je negativa, malo mi falite negative, pa volim u zadnje vreme da igram negativne likove i prijatno mi je malo da raščlanjujem tu neku negativnu psihologiju, uslovno rečeno. Ali oni su divni, njima njih vozi njihova hormonska mašina koja se uvijek šljaka ko luda. Imaju talenta, imaju duha, imaju šarma, svoji su, dobro su naučeni u školi i to je sve što im treba. Nemam otpor prema liku, ako sam ga već, ne. Naprotiv, ne mogu da igram lik ako imam otpor prema liku. Ja mogu da ga ne volim privatno, ali kao glumac i čovjek koji tumači određeni lik, moram da ga usvojim, moram da ga pravdam, moram da znam šta mu je. Tako da tu otpor i distanca nisu baš uputni, osim u nekim komedijama.
I čujmo te mlade ljude koji igraju mladu Bosnu.
Zovem se Marko Grabež, tumačim lik Nedeljka Čabrinovića u filmu.
Kako ste se osjećali kao mlad čovek koji tumači lik nekoga koji je vrlo bitna ličnost istorijska?
Pa pre svega velika odgovornost, zato što tu pre svega moramo da poznajemo jako dobro to štivo, da se informišemo oko tog lika koga igramo. Bilo je dosta onako školski rad na temu Mlade Bosne i dosta smo čitali i gledali da izvučemo što više zanimljivosti koje taj lik i poseduje, tako da dobro smo se pripremili.
Jeste li zamišljali to tako kada ste razmišljali pre ovog filma i pre rada na ovom filmu o atentatu u Sarajevu? Da li ste razmišljali toliko o tim mladim ljudima koji su to radili?
Pa ne, u stvari tek kad to nije istorijski fakt koji učimo iz istorije, gde smo onako potpuno distancirani od tih ljudi, tek kad počnemo o njihovim životima da otkrivamo, da vidimo ko su stvari, da su oni ljudi, da su klinci, koji ono, tinejdžeri koji imaju neku ideju, tek tad nam onako, tek shvatimo koliko su oni u stvari imali svojih problema i mnogo se vežemo više lično za takve likove.
Mihajlo Jovanović, isto četvrta godina fakulteta, sa Markom sam na klasi. Meni je pre svega bila čast što su možete zvali da učestvujem u ovakvom velikom projektu. I on, meni je najbitnije u stvari što je Marko rekao, da su to stvari neki ljudi koji su čak i mlađi od nas, a imali su toliko hrabrosti, toliko neke želje da nešto promene i da ovu zemlju i sve te ljude učine boljim i da prosto donesu nešto novo i u stvari taj, što mislim da danas nama svima fali, ta neka pobuna koju nemamo. Mislim da je to nešto što je, mislim, meni bar to najveći utisak i sada i posle filma i tokom toga nekog kao proučavanja, da ipak ta hrabrost i smelost koju su oni sa toliko godine imali, meni to nešto nevjerovatno.
To sam se ja pitala, kakvi smo mi to Srbi postali od tih takvih Srba?
Da, nije ne Srbi ili ne Srbi, nego ljudi, mislim, to je stvarno, ne znam, znači to su, evo, znači mi imamo svi po 22, 3 godine, oni su imali 18, 19 godina i to su radili u to vreme, to je stvarno neverovatno. Meni je to, eto, posle svega i najveći utisak, hrabrost i smelost tih mladih ljudi. Eto.
Da, da.
Andrej Pipović, igram Cvjetka Popovića. Šta sam naučio od svog junaka?
Vaše kolege pominju hrabrost, mladost.
Pa to svakako, samo nisam teo da idem na prvu loptu. Mislim to da. Hrabri ljudi, vjerojatno mnogo hrabriji od mene. Ne znam ni ja šta bi drugo rekao. Hrabrost, odlučnost, požrtvovanje, svest o nekoj višoj slici u svetu, odnosno sposobnost da se gleda šira slika i tako.
Prošlo je samo 100 godina, ali ja mislim da smo se mi mnogo promenili u odnosu na te ljude koje smo malo pregledali na platu.
Nazadovali smo, ali ne verujem. Mislim da se nismo mnogo promenili, mislim da je situacija vrlo slična, samo nema principa, samo fali princip. To je sve.
Princip kao Gavrilo princip ili princip kao princip?
Pa fali katalizator, ne nužno nasilan katalizator, ali fali katalizator u društvu koji će da svest i narod da pokrene na jedan drugi način razmišljanja. Eto to.
Marko Pavlović, igram Trifuna Trifka Grabež.
Malo pre sam pitala kakvi smo mi tu ljudi postali za ovih 100 godina. Ipak je malo vremena prošlo.
Gledano, prošlo dosta vremena. 100 godina je mnogo vremena, ali ja mislim da smo mi kao narod nazadovali u tom smislu što mi danas nemamo, bar mlade ljudi nemaju tu vrstu ideala. Ne govorimo o atentatu, nego prosto govorimo o nekoj višoj ideji koje niko ne teži toj ideji. Prosto svi su na pola, niko ne ide do kraja, niko se ne bori ni za šta i svi stagniraju, kao što i mi danas stagniramo.
Šta ste vi naučili od svog junaka?
Pa upravo to, da se ide do kraja. Opet ne govorim ja o tom krajnjem cilju i atentatu, nego prosto o težnja ka boljem za svoj narod, boljem za sebe i gledanju šire, pre svega. Jer danas ljudi, retko ko gleda malo šire nego što mu to neke druge stvari nametne.
Ja sam Miloš Đurović iz Kruševca, Gavrilo princip.
Šta ste naučili od svog junaka?
Uf, kako pitanje. Od šta sam naučio od svog junaka? Da se treba boriti za ono što želiš. I da u tome sve prepreke koje postoje su normalne, ali preko svake treba prolaziti i uvek gledati pravo. Eto, ukratko.
Kako ste reagovali kada su vam ponudili ulogu Gavrila Principa? Kako ste doživeli to da ćete da budete, ajde da kažem, glavni junak, nekog koga istorija vidi kao glavnog vinovnika, ali i nekoga koga se vrti čitava radnja?
Pa dobro, prvo sam se, da kažem, iskreno malo uplašio. Pre svega nisam očekivao, jer sam mislio da fizički ne ličim, da sad, zato što onaj Gavrilo, kako ga ja pamtim, nekako uopšte nemam, nisam imao osjećaj da, da bi to mogao da budem ja. Tako da sam odustao u jednom trenutku, kada mi nisam verovao jednostavno da mi je Koljević dao tu ulogu, ali eto, tako, pokazalo se da sam mogao da budem, nadam se, Gavrilo Princip. I to mi je jedno od veliko zadovoljstvo. U početku sam imao strah, da kažem neki, zato što je to igraš dečka, junaka, koji postoji, mislim, koji je bio, koji je istorijsku ličnost. I onda sam se samo jednostavno trudio da ga razumem, da vidim ko je on i da mu dam svoje nešto. Mislim, kako, moje shvatanje, moje čitanje njega.
A kako ga čitate? Kako ste ga doživeli? Koliko ste znali detalje iz života Gavrila Principa pre ove uloge? Dakle, ne pre samo ove, podatak o tome ove, da je on pucao u Franca Ferdinanda.
Pre konkretno ništa. Mislim, zato što ono što sam učio i u školi, to je da je ga je ubio 28. juna, da je to, šta je, tu smo u školi naučili šta je povod, šta je uzrok na osnovu toga što je on uradio. I pre toga ništa. Onda sam posle sa Srđanom Koljovićem, rediteljem, istraživali dosta, čitali razne literature, da bi ipak negde ušli u njegovu nit, zato što je bio i postojao dečko.
Odlične uloge su u filmu Branio sam mladu Bosnu ostvarili Vuk Kostić, koji igra Veljka Čubrilovića, i Vaja Dujović, koja igra Jovanku Čubrilović. A sada ćete čuti Nikolu Rakočevića koji tumači ulogu Rudolfa Cislera.
Cisler je pojav, mislim, pre svega to je istorijska ličnost isto koliko i Gavrilo Princip i Nedeljko Čubrinović i svi ostali iz Mlade Bosne, a on je bio čovjek advokat, on je bio Hrvata austrougarskog porekla i pre svega državljanin austrougarski. Socijalistički nastrojen, jel? E, ali poenta kod njega je što je on prosto čovek koji je na neki način isto bio idealista, jer ne bi uradio to što je uradio da nije bio idealista, ali nije bio buntovnik u toj meri kao Mlada Bosna i što ti ja znam, i on je bio pre svega zaštitnik nekog pravnog poretka Austro-Ugarske, na neki način. I zapravo kad pogledamo malo bolje šta je on radio, on je se bavio time, jer on je to želeo da dokaže, da je Austro-Ugarska pravna država gde pravo na advokata i na odbranu imaju i atentatori njihovog cara, jel? Naravno, sad s druge strane on je njih možda negde i razumeo, zato što su oni oni su bili inspirisani tom nekom ruskom anarhističkom i komunističkom i revolucionarnom strujom i tako dalje, tako da su oni možda je on negde delio sa njima ideje, ali definitivno nije bio čovjek do te mere radikalan, jel? Mm-hmm. On je prosto negde ima iza sebe taj neki moralni zid za koga ne ide i on je više u defanzivi nego što je u ofanzivi, što je neko ko će baciti bombu ili pucati. On prosto čovjek ima neke svoje moralne svoja moralna načela i za njih to je prosto međa za koje ne ide. Mm-hmm. Sve može, sve je dozvoljeno ispred toga, a iza toga prosto čovjek ne želi da ide.
U današnjem vremenu ljudi se vrlo lako i vrlo često odriču sebe, a kamoli moralnih principa. Utoliko je ovaj film za sva vremena, rekla bih, odnosno ta priča je priča za sva vremena.
Pa, znaš šta, ima dosta para u to vreme isto, mi gledamo, recimo, ostali advokati su dosta, zapravo advokati su bili i svi pozvani na bojkot, jel? Da se, bez obzira što je to po službenoj dužnosti, da se odreknu toga i da prosto odbiju ovaj taj posao, jel? Tako da i u to vreme, kao i danas, mislim, nije to sad karakteristično za naše vreme, u to vreme je i tekako bilo svega toga, gde su ljudi inertni, gde su prosto prepustili se, gde nema morala, gde pitanje lične koristi najvažnije, gde je pitanje prosperiteta ličnog i nekog bogatstva najvažnije, najbitnije. Ta vrsta nekog morala je bila jako retka, zapravo u tom smislu vidimo Rudolfa Cislera koji je jedini bio taj, koji je žrtvovao svoju karijeru, položaj, život zarad dokazivanja da živi u pravnoj državi, što se postavilo da nije tačno. Jer svaka velika sila prosto imaš, ljudi imaju pravo kada su u pitanju bicikle, krađa bicikle ili ne znam sitne pljačke, ali kada su u pitanju spoljna politika i kada su u pitanju male države i narodi u malim državama, ta vrsta prava ne postoji. Ono što je, što možemo da naučimo od tog čoveka jeste da može da se funkcioniše i može da se sprovodi određena socijalna pravda i u okviru sistema. Zapravo nije neophodno da se sistem negde sruši, nego možeš negde na tom već postojećem sistemu da gradiš neku socijalnu pravdu i da se boriš za svoje ideje. Znači, ne mora baš da padaju glave, jel? To je nešto što sam ja negde uhvatio od tog čoveka i tako dalje. A s druge strane, to je ono što je ne samo Rudolf Cisar, nego prosto i cijela ta priča o mladoj Bosni, gde je smrt kao inspiracija, znači smrt kao inspiracija za život, jel? Svi ćemo mi jednog dana otići pod zemlju i to je nešto, to je jedina istina koju svi mi znamo, jel?
Da.
Zapravo, to je jedna ono krucijalna činjenica, istina od koje možemo da gradimo život, jel?
Da.
Znači, pa mislim zapravo, zato što sa saznanjem da ćete jednog dana umreti, zapravo ne morate se plašiti da ćete umreti sa 37 ili sa 85 i da zapravo tih 5 godina možda ništa neće da nam znači. Jel? I to je neko samopouzdanje koje čovjek dobije i ima i na krilima tog samopouzdanja može nešto da uradi, da promeni ovaj sve, da makar to između rođenja i smrti provede kako treba. Eto.
A to revidiranje istorije sada povodom stogodišnjice Prvog svetskog rata i priča o tome da su Srbi krivi za Prvi svetski rat nekako nas ponovo vraća na scenu nekih loših momaka, da tako kažem. A sa druge strane, i u trenutku kada je Gavrilo Princip ubio braca Ferdinanda, Franc Ferdinand uopšte nije bio svetla figura u istorijskom trenutku tom.
Da. E, pa sve što se toga tiče, to će mnogo bolje neki istoričar da vam priča. Moje lično mišljenje da je on poslat tu, da zapravo njegov otac njega nije voleo i cela ta Austro-Ugarska monarhija ga zapravo nije volela pre svega. I on definitivno jeste poslan tamo sa bednim obezbeđenjem i tako dalje. Sad to ne želimo što da ulazimo. To su političke špekulacije ovog vremena. Sad gde mi, oni sad pokušavaju, Nemci i Austrijanci, da revidiraju istoriju, da na neki način sa sebe skinu tu neku vrstu odgovornosti koja im je nametnuta tim ratom i tako dalje. Atentat, to definitivno, to ne mislim da je to, mislim da je to činjenica, da atentat Gavrila Principa na Franca Ferdinanda nije, apsolutno nije razlog Prvog svetskog rata. Postoje ti neki ljudi, to je meni važno, da pričamo, da je ovaj film o tim ljudima i da se zapravo priča sad je sve pompezno, jel, godišnjica je velikog rata, fondovi razni su otvoreni za to i tako dalje, i sad gomila ljudima tu koja želi da pokupi pare s tih fondova i tako dalje, zaradi neki dinar, što nije ništa pogano i nije ništa ružno, jel? Ali poenta cijele priče u tome, sad između tih političkih špekulacija, da li je to, ko je tu bio faca, ko nije bio faca, postoje neki ljudi. Ti ljudi su Gavrilo Princip, Nedeljko Čabrinović, Veljko Čubrilović, Rudolf Cisler, koji su postojali u tom trenutku, koji su bili živi i koji su bili ljudi, imaju te ljudske sudbine, mimo tih političkih špekulacija i mimo tih, ono, ne znam, čika koje sedi, pomeraju plastične čike na mapi i kao imaju konjanik i tenkiće, pa oni to guraju tamo kao neki riziko i sad oni osvajaju ovu teritoriju, a ovi kao njima sad guraju neke druge plastične čike, a međutim imamo te prave ljude koji nisu glineni i nisu plastični, koji ginu tamo negde. I ti ljudi, recimo ti Gavrilo Princip i mladobosanci su želeli da dokažu da nisu, to sam pomenuo već u jednim novinama, da nisu orangutani, jel? Da prosto imaju pravo, znači, da budu ljudi i da ih neko čuje. I u tom trenutku je dobio pravo glasa i Mitar Kerović, čovjek sa sela koji da je umro tog dana niko ne bi znao osim njegove uže porodice i kumova i par komšija koji su bili dosta daleko od njega, da je on umro i da je postojao uopšte.
Da.
Znači, nakon 20 godina ne bi niko znao da on postoji, tako dalje. I onda su ne mora baš ni da, prosto to je takav život, nisu svi, ne moraju svi da budu poznati, tako dalje, ali ta neka vrsta ravnopravnosti gde mi kao neki južnoslovenski narodi da nas smatraju za svinjare i šta ti ja znam, prosto taj neki imidž generalizacije da postoje ljudi koji su dobri, koji nisu dobri, zapravo stvari čak ne bi delio ni na taj način. Postoje ljudi, znači, koji su talentovani za nešto i koji su talentovani za nešto drugo. Znači, i imaju podjednaka prava, jel? I to je ono, to je neko idealističko, utopističko razmišljanje, ali prosto bez obzira u kom sistemu živiš, ti imaš pravo. Meni niko to pravo ne može da uskrati, jel? I to je ono zašto su se oni borili da dobiju pravo da, znači šta je mogao Gavrilo Princip da očekuje od svog života? Da se vrati u Grahovo i da sedi u kući sa ognjištem, jer on ima ognjište, on ima prozore u svojoj kući. Pošto je pročitao Nietzschea i pošto je pročitao, ne znam, Bakunjina i kao, ne znam, ono, sve živo je, ono, uhvati ono, ono podigao se na zadnje noge i uhvatio se za zlatnu granu, ono, znaš, i sad on treba da se vrati da kao tu nešto. I kao da pristane na to da bude orangutan koji treba da kopa zemlju i da jede i da radi i tako dalje, a da radi za nekog čiku tamo koji ga eksploatiše i tako dalje. Tako dalje, što danas nije ništa strano, jer mi danas imamo ljude, imamo to neko moderno robovlasništvo gde ti kao radiš 12 sati dnevno 6 dana u nedelji, imaš tu nedelju gde ako se ne napiješ, ono, onda ne znam, onda spavaš, razumeš, znači kao to. I radiš 12 sati dnevno i dobijaš para koliko da možeš da preživiš, eto. To ja mislim, to nisam ja izmislio, to je pričao i Karl Marx, jel, ali to je danas. To je ono što je danas, kako da kažem, što je meni apsolutno vidljivo. I nema negde perspektive da će to da se promeni. Nema prosto nekog osjećaja da ćeš ti dobiti makar sat vremena više, nego ćeš samo dobiti sat vremena više za sebe, nego ćeš dobiti sat vremena više za gastu, jel? I sad kao mi gledamo neku potpuni neki haos, ono, neki ten, znaš, gde to kao ti si slobodan, imaš pravo da daš otkaz, imaš pravo da odeš na šta ćeš sa sobom, jel?
Da.
Gde sad kada moraš sve da kupiš, sada kada više veš mašinu ne kupuješ na 20 godina ili za ceo život, nego je kupuješ na 3 godine koliko traje garancija, jer će posle te 3 godine da crkne. I one su je napravili da crkne posle 3 godine, gde živiš u potrošačkom društvu, ono, i tom nekom kapitalističkom sistemu koji, jel...
Htela bih da te pitam još nešto. Pominje se ta čitava plejada mladih tvojih kolega koji se pojavljuju prvi put u stvari u filmskim ulogama. Kako je to tvoje iskustvo sa njima?
Mi smo provodili dosta vremena u toj sudnici, ali cela moja linija je išla sa, sve moje scene su sa Vukom Kostićem i sa Vajom Dujović i to je negde linija, to je neki trougao, taj koji se to priča koja se prati, koja je glavni, u stvari zapravo glavni deo priče, što je meni super, jer imamo imamo priču iz perspektive ljudi koji su negde, koji su zreli ljudi, koji nisu mladi ljudi zaneseni idejom i nekim idealizmom i šta ti ja znam, nego prosto neki ljudi s kojima mi možemo prilično da komuniciramo i da se poistovetimo. E, a ima i ti plejada tih novih mladih glumaca i to je uvek lepo kad se koji god, da je šta god da je u pitanju, da li je u pitanju serija ili film ili da se u jednom trenutku pojavi više mladih glumaca. Mislim da tamo ima dosta dobrih glumaca koji će ono, jednog dana isto ako sedeti s tobom i pričati, pa vidi, to su neki i da, znači, koji sve se vrti u krug i tako dalje. Bitno da ih ima i bitno da su dobri. Sad, šta ih čeka, to ne možemo da znamo, da.
I evo došli smo do kraja kulturnih krugova koje su realizovali Vladimir Penđer, Dejan Aksić, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.